Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer. S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
Krásný sobotní večer právě teď začíná Queer na rádiu Wave a u jeho poslechu vás vítá Bára Šichanová. Skončila Mezipatra a Mezipatra budou to hlavní téma, kterému se dneska budeme věnovat. Pokud jste blízko mali jednak Facebook Queeru a taky web Rádia Wave, tak jste se mohli všimnout rozhovoru, který jsme pořídili k filmu Children 404, jinak česky Putinovi děti, a to z jeho tvůrci, z dokumentaristy Pavlem Loparevem a Askoldem Kurovem. Tenhle rozhovor vám v kompletní podobě nabídneme ještě dneska, ale aby to nebylo málo, tak k tomu připojíme rozhovor s německou režisérkou Monikou Trojt, která na letošních 15. Mezipatrech uvedla film, který se jmenuje O holkách a koních. A nejenom o něm byla řeč, ale byla řeč hodně o feminismu, o genderových otázkách, o tom, kde se třeba Monika inspiruje při tvorbě svých dokumentů a jak se podle ní třeba změnila tvář San Francisca nebo New Yorku, kde nějakou dobu žila v 80. a v 90. letech, třeba vůči současnosti. Takže je toho spousta, ale než se do toho pustíme, tak pojďme ke krátkým zprávám. Já začnu zprávou, která je z Maďarska a která není úplně pozitivní. Milan Rosa, což byl jeden z nejznámějších, možná prakticky nejznámější LGBT aktivista, 26-letý mladík, který bojoval za práva menšin a obecně byl poměrně dost aktivistický, tak podle všeho spáchal sebevraždu, a to tím způsobem, že skočil pod vlak. Milan je znám hlavně proto, že vedl řadu různých kampaní za zrovnoprávnění LGBT lidí v Maďarsku. Taky se třeba hodně vyjadřoval k záležitosti zdanění internetu, téma, o kterém se v Maďarsku poměrně dost mluvilo. Taky třeba protestoval proti ruskému financování výstavby jaderné elektrárny na území Maďarska. Když jsem mluvila o filmu Putinovi děti, tak na Rusko se zaměřil Milan v jedné ze svých akcí taky, a když sice se dostal na území ruské ambasády, přeskočil plot, prostě se zkrátka dostal za něj, a to na protest proti tomu, jakým způsobem Vladimír Putin a obecně Rusko zachází s LGBT populací. Takže smutná zpráva, bohužel na úvod, kterou začínáme. Teď se přesuneme do trošičku popkulturního světa. Zachary Quinto, který ho určitě znáte z Star Treku a dalších třeba filmů a seriálů, promluvil ohledně hrozby HIV a AIDS. No a zmínil, že spousta lidí dneska zapomíná na to neblahé dědictví, kdy AIDS v 80. a v 90. letech platil za velmi velkou hrozbu. Zmínil taky to, že je alarmující, jakým způsobem narůstá počet lidí HIV pozitivních, že lidé jsou vůči tomu ignorančtí, neberou tu hrozbu vážně. Statistiky jsou v tomhle ohledu bohužel neúprosné. Já myslím, že když se podíváte třeba na statistiky Domu světla, tak zjistíte, že ten vývoj je opravdu hodně negativní. No a na závěr zmínil taky to, že především příslušníci LGBT komunity by v tomhle ohledu měli být příkladem a měli by být těmi, kdo bude před nákazou HIV a AIDS varovat. Teď pojďme ke krapet zábavnějším zprávám. V Japonsku na jedné střední škole vyhlásili Sex Change Day pro studenty. Znamená to, že kluci se mohli oblíknout do dívčích uniform a naopak. Stalo se to tohle úterý. Dokonce se uvažuje o tom, že škola by tenhle ten Sex Change Day zavedla jako pravidelnou výroční záležitost. Nemá to vůbec nic společného s nějakou transproblematikou, ale spíš to má upozornit obecně na toleranci a zvýšit tak nějak povědomí o tom, jak vnímáme jednotlivé gendry, jaký charakteristiky jim přisuzujeme a tak dál. V Japonsku je poměrně striktní systém a vymezení genderových rolí a ten tak nějak kopírují právě i uniformy. Nicméně tenhle den se setkal s velkým úspěchem, protože se do něj zapojila valná většina studentů. Bylo jich okolo 300 a jenom asi 8% se odmítlo zúčastnit. A kromě toho, že si studenti převlíkli uniformy, tak v rámci toho dne mohli navštívit různé debaty, které se týkaly právě genderu a toho, jak vlastně gender ovlivňuje svět a dění kolem nich. Teď jenom krátká zprávička, za kterou si odskočíme do Brightonu. Brighton Pride získalo povolení od města na pořádání téhleté události, tohoto svátku až do roku 2020. Tím pádem téhle LGBT oslavě a vlastně největší LGBT události, teda ve smyslu Prideu v Británii, nestojí vůbec nic v cestě. No a z Británie se odskočíme poměrně daleko, a sice do Botswany. Soud v Botswaně totiž rozhodl tento týden, že vláda se chovala nelegálně, když zakázala registraci jedné skupině bojující za LGBT práva. Konkrétně to zamezení registrace přišlo od Ministerstva práce a domácích záležitostí, jak to nazvat. Každopádně The Lesbian, Gay and Bisexual Botswana Group, jinak s kratkou Legabibo, uspěla u nejvyššího soudu, kam se odvolala, a ten uznal to rozhodnutí vlády jako neoprávněné. A to navzdory tomu, že v Botswaně platí zákon, který trestá sex mezi geji až do výše 5 let vězení. No a poslední zpráva, tak ta je poměrně kuriozní a vrátíme se s ní zpátky na ostrovní půdu, konkrétně do Irska. Jeden irský farmář si totiž pořídil pro svůj chov dobytka speciálně vyšlechtěného býka. No a měl samozřejmě v úmyslu ho spářit, jenomže ten úmysl se mu úplně tak nezdařil, protože jak se ukázalo, tak ten bík se víc než o krávy zajímal o bíky. Farář si tak jako říkal, že nejdřív to vůbec nebral vážně, že by ten bík mohl být gay, ale pak si si uvědomil, že to není zas až tak nemožné. No každopádně, co následovalo potom, už tolik úsměvné nebylo, protože on se rozhodl na základě toho, že ten bík stárnul a stárnul a tím pádem už nebyl reprodukce schopný, takže ho pošle na jatka. No jenomže to zvedlo vlnu odporu u ochránců zvířat a ty iniciovali crowdfundingovou kampaň, která právě tohodle bíka měla zachránit, požadovala 5000 liber, které se podařilo vybrat, a to z toho důvodu, aby ten bík mohl být převezen na speciální stanici, která se stará o trpící zvířata a o zvířata, která můžou dožít na farmě, která k tomu má vhodné podmínky a stará se o ně už od roku 1995. Tak, úsměvná zpráva na závěr o tom, jak zachránili bíka geje. No ale my už se za chvilku tolik úplně úsměvným tématům věnovat nebudeme, protože se vypravíme do Ruska, a sice za snímkem Putinovy děti Children 404, jinak filmem, který představili na letošním festivalu Mezipatra Pavel Loparev a Askold Kurov. Vy dál posloucháte Kvér na rádiu Wave.
Kvér rádia Wave.
Still feels hard.
pořád ladíte Kvér na rádiu Wave a teď se jdeme věnovat jednomu z témat, která byla tím hlavním na letošním už 15. ročníku filmového festivalu Mezipatra. Jedním z velmi hezkých filmů, no hezkých v uvozovkách, rozhodně přínosných a zajímavých filmů v rámci dokumentární sekce byl snímek Children 404, Putinovi děti, nebo taky děti 404, jakkoliv chcete. Je to snímek dílny Pavla Lopareva a Skolda Kurova. No a vychází ze stejnojmenného projektu, který v loňském roce založila Jelena Klímová, mladá novinářka, 25-letá novinářka, která se snažila na základě schválení zákona, který zakazuje propagaci netradičních sexuálních vztahů, pomoct LGBT teenagerům v Rusku. Pořád se o to snaží, ta její role momentálně není úplně jednoduchá. No a to je taky jedno z témat, o kterém bude řeč právě v rámci rozhovoru s tvůrci dokumentu Pavlem Loparevem a Skoldem Kurovem. Jak jste se k projektu nebo ke skupině Děti 404 dostali? Bylo těžké vlastně přimět k tomu, aby otevřeně mluvili o své situaci?
Dělo v tom, že v začátku jsme poznámili s organizátorem grupy Jeleny.
Na začátku jsme se seznámili s organizátorkou této skupiny, s Jelenou Klimovou. A ona vystupovala v podstatě v roli naší ručitelky. Rozeslala 700 dopisů těm dětem, které se účastnili skupiny 404. Uvedla nás, představila, uvedla ten film a vysvětlila, že je třeba nás nějakým způsobem podpořit. Bohužel jsme dostali jenom 75 odpovědí, i když jsme rozeslali 700 dopisů. Pravděpodobně to souviselo s bezpečím, že některé děti se asi bály. Nicméně ty, které nám odpověděly, byly odvážné, otevřené. A my jsme se snažili chovat vůči ním taky opatrně. Neuváděli jsme například názvy měst, jména, jejich osobní údaje. Proto projevovali vůči nám důvěru.
Mě by vlastně zajímalo, jak velká ta skupina je, kolik vlastně těch teenagerů združuje.
Momentálně ta skupina počítá 38 tisíc lidí, ale nedokážu říct, kolik z nich je teenagerů, kolik z nich je dospělých. Víme, že více než 2000 dopisů přišlo od puberťáků a dostáváme dopisy od nich každodenně. Původně jsme dostávali 2 až 3 dopisy, teď chodí dokonce 10 dopisů denně.
Já když jsem se na ten film koukala, byla jsem hodně dojatá. Zajímalo by mě, jestli byste mohli říct, jaký je příběh právě Jeleny, zakladatelky tohohle projektu, protože v tom filmu vlastně zazní, že ona bude čelit soudnímu sporu. A možná můžem i říct, jaký vlastně napadlo, že ten projekt bude iniciovat.
Já znám, Jelena, ona byla ještě studentkou, no ona pracovala v studentské gazetě redaktorem.
Jelena pracovala ještě v době studia, ona pracovala jako redaktorka ve studijních nějaké studentské noviny. Bohužel dostala výpověď. To souvisí s tím, že se zamilovala do kolegyně a ten vztah to bylo vzájemné a úplně se vše změnilo. Ředitel jí donutil, aby napsala žádost o výpověď. Změnil se vztah jejich kolegů, vedení. No a nakonec výpověď dostala i ta druhá dotyčná. A je zřejmé, že příčina tohoto se skrývá v tom, že má netradiční sexuální orientaci.
Netradiční sexuální orientaci.
Jak je na tom vlastně teď? Jak je to s tím soudem a tak dál?
Když my pracovali nad filmem, soud už byl zakončený, v konci je...
A když jsme pracovali na filmu, tak ten soud už skončil, nebo to stíhání už skončilo a byla prokázána nevina Jeleny. Stejně jsme mysleli, že žádné nové trestní stíhání, nebo žádné stíhání nebude zahájeno, když už byl vydán rozsudek. Nicméně, teď se obáváme, že to nové stíhání bude. Další den poté, co tady v Praze proběhla projekce, Jelena napsala na svém Facebooku, na svém profilu, že u ní doma byla policie, která ji vyslýchala. Jelikož byla podána nová žaloba na státní zástupitelství, kterou podala nějaká skupina, která vystupuje za upevnění, posílení morálky. Takovým způsobem došlo k tomu, že Jelena znovu čelí těm problémům spojeným se soudem. Já si myslím, že ti lidé, kteří Jelenu vyslýchali, vůbec nemají žádné ponětí o tom, o čem ta celá skupina je a v čem spočívá podstata té skupiny, protože jedna z otázek, na kterou se ptali, byla, máte tam fotky nahých dětí? A vůbec netuší o tom, že ta skupina vznikala právě proto, aby děti dostaly nějakou podporu. To byl záměr vzniku té skupiny.
Pokud se obvinit Lenu v rostlení dětí.
Takže tam funguje účelový propojení s pornografií, který se často uvádí.
Pornografii.
S pedofilií.
A taky s pedofilií.
A vůbec historie grupy začínala se s...
Možná ještě ke vzniku té skupiny 404. Jelena napsala jeden článek v nějakém vydání, který se týkal LGBT dětí s ohledem na ten nový zákon, který teď platí v Rusku. Psala tam v tom článku o tom, že ten zákon si vůbec nevšímá takových dětí a nebere na ně ohled. A poté, co ten článek byl vydán, dostala dopis od slečny, která napsala, že chtěla spáchat sebevraždu a ten článek ji nějakým způsobem prostě před tou sebevraždou zastavil a nakonec si to rozmyslela. A tak Jelenu napadlo založit skupinu, která by podporovala podobné děti.
A v tom filmu mluví Jelena o Pašovi, jehož vlastně příběh tam taky sledujeme, který se chystá vydat do Kanady. A mluví tam o tom, že vlastně tohle rozhodnutí jako nepovažuje za zradu utíct z Ruska, ale že ona preferuje zůstat. Jak to vlastně vnímáte vy? Přijde vám důležitý zůstat v Rusku a bojovat za ty práva, anebo naopak jste proto, aby prostě příslušníci LGBT komunity utíkali do zemí, které jsou svobodné a tak dále?
Já si myslím, že každý rozhoduje o takových věcech sám. Je to docela osobní, individuální rozhodnutí a není správné hodnotit nějaké cizí rozhodnutí. To nerad dělám. Stále hledáme nějakou rozvahu, nějakou bilanci, ale osobně já jsem se rozhodl, že zatím zůstanu v Rusku. Prostě každý má svůj vlastní příběh, každý má svou individuální situaci, proto každý rozhoduje sám. A já jsem se taky rozhodl, že zatím zůstanu, ale každý příběh je jiný. Pro někoho je hodně důležité bezpečí, prostě zásit takové elementární bezpečí. Někdo chce bydlet tam nebo žít tam, kde nemusí vůbec bojovat za svá práva, může ta práva uplatňovat. A nemá na své cestě žádné překážky. No a někdo zase říká, že nedokáže, nevydrží daleko od domova, daleko od svých přátel.
Druzí předpočítají stávat si, konečně, barot.
Co je tabu, to je queer na Rádiu Wave.
When I get down on my luck, I hide behind my eyes in Hollywood. This ain't what you know, but who you need to know someone or know no one. When I get down on my luck, I roll one up and roll around. I buy my lonesome, lost some years I used to know. I know my fate like bullets in a shotgun. When I get down on my luck, I hide behind my eyes in Hollywood. This ain't what you know, but who you need to know someone or know no one. When I get down on my luck, I roll one up and roll around. I buy my lonesome, lost some years I used to know. I know my fate like bullets in a shotgun. She loves to dream, living in and off and out of mind. In space and time, she takes a lot of lies of life away. You might just say she stays to go nowhere. Midnight scenes from an old romantic movie. Usually you'll be there today. I say what's different, I can take you with me. Wondering if you wanna go there.
get down.
Промітався цей фільм в Русську, а з якими реакціями се сеткав?
Фільм в Росії показували всього кілька разів. У нас, в общем, є проблеми.
Мали ми кілька проєкцій в Русську, але самозřejmě то промітання завжди допроваджує якісь проблеми. Мали ми конкретні 4 проєкції, а 2 з них souvisely se skandály. Vlastenečtí a pravoslavní aktivisté dělali různé provokace, tak podávali žáloby na státní zastupitelství a nakonec byla vytvořena komise, která se zabývá tím, že posuzuje, zda ten náš snímek obsahuje nějakou propagandu netradičních sexuálních vztahů. My jako režiséři taky jsme museli podávat nějaké výpovědi na státním zastupitelství. Zatím neobdrželi jsme žádný posudek, zda ta propaganda tam je nebo není. Ale to je hodně nepříjemné. Tak bych řekl, že nemůžeme nějak široce uvádět ten film v Rusku, to prostě nejde, proto jsme se rozhodli, že ho dáme na YouTube. A on je přístupný, když jste na území Ruské federace a díváte se na to z Ruska.
Na teritorii Rusie film dostupný na YouTube, takže každý může to uvidět.
Já se ještě vrátím možná k té mý předchozí otázce. Je dneska na základě tohohle zákona, který zakazuje propagaci homosexuality, možný získat azyl v zahraničí?
Přímou nie, vůbec считается, что это, конечно, гомофобный закон и
Samozřejmě je to homofobní zákon a je to takový příznak nebo výraz homofobní politiky, která se teď v Rusku uskutečňuje. Nemůžu říct, že ten zákon přímo souvisí s počtem žádostí o azyl. Nicméně gejové aktivně odjíždějí z Ruska a žádají o azyl jinde a v USA a Kanadě. Mám pocit, že tam je dokonce nějaký zvláštní vztah k ním, že v Kanadě a v USA prostě vědí o tom, že máme takový homofobní zákon. Proto se snaží vyjít vstříc.
S tím zákonem, s tím situací v Rusii.
Teď zpátky k filmu samotnému. Tam mluví jedna z dívek o tom, že když vlastně řekla svojí mámě, že má ráda holky, tak vlastně máma jí řekla, že už teda víc jako není její dcera a tak si ostříhala vlasy, zkrátila džíny a řekla, tak teda v tom případě máš syna. Mě by zajímalo v této souvislosti, jak silný je v Rusku tlak na to, jak by měla vypadat žena a muž, je teda dívka a chlapec.
Ani existují, možná byť ani čučuť.
Určitě nějaké požadavky existují. Já si myslím, že je jich více než v Evropě, ale zároveň je jich určitě méně než někde na východě. My máme nějaké mládežnické subkultury, například nějakou dobu byla populárně taková kultura jako emo. A všichni měli ofiny, i kluci, i holky, a tam těžko poznáte, kdo je kluk, kdo je holka. No a puberťáci jsou v tom volnější, že nemají toliko mezní jako dospělí. Ty genderové role u puberťáků nejsou přesně nějak definovány, ale nedokážu si představit, že by dospělý člověk, který chodí do kanceláře nebo pracuje někde v závodě, měl piercing nebo růžové boty, u nás by to asi nešlo. Ale obecně myslím si, že nějaké přísné požadavky nejsou. Ale zase my to můžeme posoudit jenom ze svých zkušeností z velkého města. Myslím si, že v menších obcích a na vesnicích ta situace je úplně jiná.
Vrno bude більше вопросов.
V tom filmu taky mluví některý teenageři o tom, že třeba navštívili psychologie nebo sociální pracovníky a že vlastně ani u nich nenašli nějaký pochopení. Máte pocit, že to je vlastně jako častý je v Rusku, že vlastně ani ty odborníci, kteří by měli to vysvětlit a poradit jim a rodičům a tak dál, takže to neberou, že to pro ně je tabu to téma, nevnímají ho negativně?
V smyslu, že není takové informace, po krajní míře já nevstřečal.
Ten zákon vlastně neumožňuje psychologům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům mluvit na toto téma, mluvit o tom, že jiná sexuální orientace je v pořádku, protože to může být interpretováno nebo vyloženo jako propaganda, bohužel. A pak ten odborník nebo ten psycholog dostane pokutu, přijde například o licenci, anebo dokonce dostane výpověď z práce. Nicméně někteří psychologové radí, ale radí špatně. Například říkají, že je zapotřebí nějaké léčby, chtějí nasadit nějakou terapii. To vše vypovídá o tom, že ta úroveň vzdělanosti dokonce mezi odborníky je velice na nízké úrovni a panují tam divoké předsudky, že já z toho dělám závěr, že to prostě nejsou odborníci, to jsou laici v této sféře. Někteří rodiči, když se dozvědí o tom, že jejich dítě je jiné, tak ho vezmou k psychologovi a ten začíná vyprávět, že musí být nasazena nějaká léčba, anebo interpretovat to pubertou a říkat, že až to dítě vyroste, tak všechno bude napraveno, bude v pořádku. A jestli si pamatujete, v tom našem filmu je jeden záběr nebo jeden příběh, když takové dítě šlo k psychologovi a psycholog se ho ptal na to, jestli to dítě bylo znásilněno v dětství. A zda to byl muž nebo žena, kdo ho znásilnil. Tím vysvětluje to, že ten kluk je gay. Na druhou stranu měli jsme i několik pozitivních svědectví, když děti říkali, že psycholog jim pomohl a pomohl, dokonce v některých případech se jednalo i o školního psychologa, pomohl se vypořádat s tou situací.
В каком-то частном порядке наедине эту тему обсудить и получить поддержку. Есть и такие.
Setkali jste se při natáčení toho filmu s nějakými problémy ohledně úřadů, policie a tak dál?
No, izначально, когда мы снимали фильм, мы...
Když jsme natáčeli, tak jsme se snažili být anonymní a nechtěli jsme nic prozrazovat do té doby, než byl ukončen nějaký ten předběžný střih filmu. My jsme totiž nechtěli, aby se začala vyvíjet nějaká diskuze ještě v průběhu natáčení, aby prostě se začalo řešit obsah a tak dále, anebo aby někdo nám začal dávat rady. To jsme nechtěli, protože by to narušovalo vlastně proces naší tvůrčí práce. První problémy naskytly po té, co proběhla projekce.
V městě.
V tom filmu sledujeme osud Paši, kde je teď. Dostal se do Kanady. Jak vlastně se má teď?
Da, on smog ujít v Kanadu, u něho je vše dobře, on zakončil už jazykovou školu.
Paše je v Kanadě, už dokončil studium na jazykové škole a hodlá se pokračovat ve studiu v Kanadě. Teď proběhl soud, řešil se, zda dostane azyl nebo ne, tak dopadlo to v pořádku. Pokračuje ve své aktivní činnosti, je stále aktivista, snaží se pomáhat LGBT dětem a brťákům z Ruska, co se týká odjezdu z Ruska do Kanady. No a pokud budeme mluvit o nějakých dlouhodobějších plánech, tak má v plánu někdy vzít k sobě i maminku, která je nyní v Rusku.
Žili tam místo.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radio Wave.
Queer Radio Wave.
Shake my little soul for you.
Na Radio Wave pokračuje. Dneska vám nabízíme dva rozhovory, které se týkají uplynuvšího queer filmového festivalu Mezipatra. Jedním z letošních hostů byla taky německá režisérka žijící v Hamburku Monika Troid. Dáma, která má toho ve své kariéře za sebou spoustu, kromě hraných filmů taky natáčí spoustu dokumentů, a to nejenom na téma queer a feminismu, ale taky o dalších věcech. Zajímá se třeba o gastronomii. To byly taky jedny z témat, o kterých jsem si s Monikou povídala, ale víc už nebudu prozrazovat. Rozhovor s Monikou Troid, která v rámci Mezipater uvedla svůj nejnovější snímek o holkách a koních, můžete slyšet právě teď. No a tím se taky rozloučíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a těšíme se už snad v kompletní sestavě zase za týden. Ahoj. Jaké to je být režisérkou ženou? S hodně ženami jste v minulosti spolupracovala. Bylo těžké se prosadit ve filmové branži?
I believe in general it's much harder in most countries for women to
Myslím, že obecně je v mnoha zemích pro ženy těžké se prosadit a mít podporu filmového průmyslu, získávat peníze pro filmy. V Německu máme organizaci mladší generace filmařek, které se shodují na tom, že chtějí zavést kvóty. Chtějí mít 50% finanční podporu, granty a tak dál, protože zvlášť v Německu je situace opravdu špatná. Máme 50% žen, které studují na filmových školách, ale když studia dokončí, získávají jen kolem 7% peněz. Věřila byste tomu? Hrůza. Takže jsme pobouřené, já jsem pobouřená, takže teď bojujeme za rovnost v oblasti kultury, aby ženy byly více podporovány. Když jsem před 30 lety začala točit filmy, situace byla stejná a je ostuda, že po 30 letech máme pořád tak nízké procentuální zastoupení žen ve filmovém průmyslu. Německo je relativně bohatá země a peníze na kulturu tu jsou, takže tohle je zjevně jeden z posledních pánských klubů.
And you see it's one of the last boys clubs.
A v politice je ta situace stejná?
Politics it's a little bit better by now.
V politice to je trošku lepší. Neznám přesná čísla zastoupení žen v parlamentu, ale minimálně to bude kolem 30%.
Women politicians in parliament.
Ptám se, protože ve filmovém průmyslu je určitě hodně hereček, ale u jiných profesí, třeba režisérek a tak dál, to určitě tak slavné není.
Yeah, it's amazing because films are in a way a mirror of society.
Filmy jsou víceméně zrcadlem společnosti. A když si vezmete, že většina režisérů jsou muži a svůj pohled na ženy, jaké by měly být, promítají na plátno, tak to není daleko od toho, jak věci ve společnosti fungují reálně, hlavně v oblasti genderové rovnoprávnosti. Slyšela jste o švédském modelu Bechdel testu? To se mi líbí. Vytvořila ho jen tak z legrace skvělá komiksová kreslířka Alison Bechdel. Jde v něm o tři pravidla. Co dělá dobrý film dobrým filmem?
Za prvé, v tom filmu musí být zastoupeny ženy. Za druhé, ty ženy ve filmu mluví. Za třetí, mluví spolu o jiných věcech než o mužích. Pokud tenhle test aplikujeme zvlášť na velké mainstreamové filmy, hodně z nich ho nesplní. Jak moc vás ovlivnil čas strávený v San Francisku v 80. letech? No a čím to pro vás bylo inspirativní? Tahle doba, kdy jsem žila v San Francisku a New Yorku a točila filmy, víte, Německo bylo tou dobou trošku zaostalé, rozhodně v otázkách genderové politiky. Pak se Německo trošku otevřelo, to po pádu berlínské zdi, a posunulo se to směrem k podmínkám, které přišly s 21. stoletím. Ale v minulém století bylo Německo konzervativní. Přístup k LGBT lidem se vyvíjel pomalu. New York a San Francisco byly v tomhle daleko. Hlavně v San Francisco byla silná queer komunita. Takže jsem tam natočila dva filmy. A když pak přišli do Německa, všichni říkali, co to má být. Prostě to nechápali. Takže jsem se odstěhovala do New Yorku a žila tam 4 roky. Do Německa jsem se vrátila v momentě, kdy bylo víc otevřené.
Vracíte se do San Francisca, jak se tamnější atmosféra proměnila?
In my eyes, the situation in the US, especially in the big cities,
podle mě se situace v USA změnila hlavně ve velkých městech. Vliv na to má hodně gentrifikace. New York je teď město pro bohaté lidi. Nájmy jsou tu tak vysoké, že se umělci musí stěhovat. Nejdřív se stěhovali do Brooklynu, pak museli odejít i odtamtud, protože to tam začalo být příliš drahé. V San Francisku to je podobné. Většina queer populace nemá tolik peněz, hlavně ženy, lesby. Nemají tak dobrou práci, takže lidé se stěhují ze San Francisca hlavně do Oaklandu, na druhou stranu zátoky. To je taky jeden z důvodů, proč je současná situace jiná než v 80. nebo 90. letech. Ale gentrifikaci vidíme všude. Žijeme v nebezpečné době a musíme si dávat pozor, aby velké korporace a turismus nepohlcovaly naše města a náš prostor. Měli bychom vyjít do ulic a zmobilizovat lidi. Třeba v USA stanovují pravidla velké korporace. Taky tu hraje roli aspekt hysterické politiky po 11. září. Amerika zaostává v otázkách liberální politiky. Lidé jsou prověřováni, paranoidní, jsou jim upírána lidská a občanská práva. Takže situace v USA není dobrá a taky se to projevuje tím, že spousta Američanů odchází do Evropy. Cítí, že v Evropě je víc svobody projevu, můžete se svobodněji pohybovat. Takže situace se otáčí. Některé evropské země jsou na tom, co do práv, lépe než USA v minulosti.
Queer Rádia Wave.
Jinakost na talíři, předsudky na pranýři.
Queer.
Pojďme se bavit o vašich filmech, hlavně o dokumentech. Ty se hodně tematicky proměňují, nejsou jenom queer, ale točila jste taky kulinářsky zaměřené filmy. Kde se inspirujete, co vás zajímá? Celkem hodně cestuji, takže jsem točila filmy nejen v USA, ale třeba i v Brazílii, v Mexiku. Nějaký čas jsem strávila na Tajvanu, tam jsem natočila 4 filmy. Na Tajvanu mám hodně ráda jídlo. Myslím, že to je jedno z míst, kde najdete opravdu zdravé jídlo, rozmanité. Takže jsem dostala nápad představit Tajvan, jeho kulturu, prostřednictvím jídla. Historie tohohle ostrova je zajímavá. Byl kolonizován Japonskem, a pak tam byli Nizozemci, Portugalci. Takže se tu potkávalo hodně vlivů, plus mají vlastní národní kulturu. Natočila jsem road movie po celém Tajvanu, abych představila všechny ty různé vlivy. Byla to zábava a taky moje nejlepší jídlo během natáčení. A kromě jídla a queer témat se zajímáte ještě o něco dalšího? Kromě genderu, feminismu a queer témat mě zajímá obecně politika. Už jsem zmínila gentrifikaci, taky zbožňuju Brazílii. Je to rozdílná, skoro opačná kultura k mé mateřské, německé. Do Brazílie vyrážím aspoň jednou za rok. Relaxovat, trošku se zašít, tančit a nebýt tak svázaná, jako Němci bývají. Mám dobré přátele kolem lidskoprávního projektu v Riu, takže tenhle projekt dokumentuji. Už jsem natočila jeden film o začátcích projektu. Pracuji s dětmi na ulici, s dětmi z velmi chudých rodin. Tyhle děti se nedostanou ke vzdělání, často jsou traumatizované, žijí na ulici, berou drogy a těžko se koncentrují a učí. Tenhle projekt pracuje speciální metodologií, zaměřenou na rozvoj koncentrace a učení. Funguje už 20 let a je velmi úspěšný. Zakladatelka projektu je moje dobrá přítelkyně. O téhle metodologii napsala několik knih a jedna se úspěšně využívá po celém světě. Jeden z hlavních problémů naší společnosti je nedostatek vzdělání. Takže si hodně ceníme práce těchto lidí a můj úkol je zachytit proces vývoje tohoto projektu. První část toho dokumentu jsem natáčela, když bylo dětem mezi 6 a 12 lety. Teď je jim přes 20, takže sleduju, co se děje během procesu jejich vzdělávání. Hodně cestujete a navštívila jste taky řadu queer festivalů. Jak vnímáte Mezipatra v porovnání s ostatními filmovými akcemi? Pro Mezipatra mám velkou slabost, asi proto, že jsem organizátory poznala už v začátcích festivalu. Stali jsme se přáteli a teď sledují vývoj festivalu, jeho profesionalizaci, jak získávají čím dál větší cit pro výběr filmů a vzdělávání publika. Umím si představit, že tohle není ideální místo, kde se snadno rozjíždí queer filmový festival, hlavně kvůli nedostatku podpory od státu a tak dál. Je to boj a hodně si vážím toho, kam se festival dostal. Žijete v Hamburku, můžete nějak popsat místní LGBT komunitu? Máme taky moc fajn queer festival, který se jmenuje Hamburg Queer Film Festival. Teď má 25. výročí a k lidem, kteří ho organizují, mám docela blízko. Jsou mnohem mladší než já, ale jde o dobře organizovaný kolektiv, který nemá ředitele, ale funguje hodně kolegiálně. Mají pro sebe pochopení. Ekonomicky fungují tak, že všichni mají práci a za festival neberou žádný honorář. Takže festival roste, posouvá se, má skvělou podporu od komunity. Jde o směs komunitní události a profesionálního filmového festivalu. Pomáhala jsem dělat dokument o jeho 25 letech jako mentor, takže jsem se o festivalu dozvěděla daleko víc, než když jsem byla třeba jenom hostem nebo členem poroty. Je to skvělý film, doufám, že ho budou promítat příští rok, jmenuje se Acting Out. Myslím, že by bylo skvělé ho promítat taky na jiných festivalech, aby se jim mohli inspirovat. Moje poslední otázka se bude týkat filmu, který jsem viděla včera, o holkách a koních. Před promítáním jste zmínila, že je autobiografický. Je obvyklé, že promítáte svůj osobní příběh do filmů a byla jste opravdu takový rozervaný a problémový teenager? Normálně moje filmy nebývají autobiografické, ale tentokrát jsem ze svého příběhu musela vyjít, protože není zas až tak neobvyklý. U spousty svých přítelkyň jsem v průběhu dospívání puberty viděla, že máme problémy. Když se z vás stává žena, nevíte, co se sebou, co se děje, jen se cítíte nejistá. A v téhle době mi čas strávený u koní hodně pomohl. Můžete rozvíjet svoje sebevědomí, sílu, hrdost, třeba i tím, že jste schopná na koních jezdit, pracovat s nimi. Má to terapeutický účinek. Dneska to je jiné, než v době, kdy jsem vyrůstala. Moji rodiče zažili válku, sami se cítili nejistě, snažili se nějak dát dohromady vlastní životy a vlastně se o nás moc nestarali. Takže jsme vyrůstali tak trošku o samotě a měli problémy ve škole, na střední, prostě rodiče nám tak trošku chyběli. Vyváděli jsme různé šílenosti, hodně brzo jsme začali kouřit trávu, byli jsme nevyrovnaní teenageři. Nešlo vlastně o nějakou noble stáj, šlo o místo, kde se chovali velští poníci a my jsme zaplatili malý obnos a mohli tam chodit každý den. Pracovat ve stájích, bylo to fantastické.
Kvér Rádia Wave.
Z předsudků a klišé naděláme řešeto.
She's gonna say. sick of his lies. She suffered here for far too many years of her life. I'm feeling more scared at his say. Doesn't know how over time he drove her away.
Kvéra Rádia Wave.
Míří až za roh.
Lady.